seçməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International açıqladığı 2011-ci il üçün korrupsiya qavrama indeksində bu il Azərbaycan 143-cü olub. Ötən isə 134-cü idi. Bu siyahıda ən az korrupsiyaya uğrayan ölkə Yeni Zelandiya göstərilib, ondan sonra siyahının yuxarısındakı ilk 10 yerdə Danimarka, Finlandiya, İsveç, Singapur, Norveç kimi ölkələrdir. Ən sonda isə Somali qərarlaşıb. Azərbaycanın qonşularına gəlincə, Türkiyə 61-ci, Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 129-cu, Rusiya 143-cü, Azərbaycandan eyni yerdə, Qazaxıstan, İran 120-ci yerdə və Türkmənistan 177-ci yerdə qərarlaşıb. Həmkarım Marif Çingizoğlu məmurların korrupsiyayla mübarizədən danışdığı bir ildə Azərbaycan niyə indeksdə geriləyib, bunun səbəblərini araşdırıb.
2011-ci il korrupsiyanı qavrama indeksinə görə Azərbaycan 2.4 balla 183 ölkə arasında 143-cü sırada qərarlaşıb. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dekabrın 1-də açıqladığı illik hesabatında belə deyilir. Təşkilatın ötən ilki hesabatında Azərbaycan eyni balla 178 ölkə arasında 134-cü olub. Bu ilki hesabatda onunla eyni balla eyni yerləri bölüşən ölkələr sırasında isə Uganda, Nigeriya, Mavritaniya, Rusiya, Bilarusu görmək olar. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayılmasını hamıya bəlli olan bir məsələ sayır. Amma hesab edir ki, Azərbaycanın iqtisadi baxımından geridə qalan dövlətlərdən də aşağı səviyyələrdə göstərilməsi düzgün yanaşma deyil. Vasim Mövsumov əmindir ki, 2011-ci ildə korrupsiya qarşı görülən işlər hesabatda öz əksini tapsaydı, mənzərə başqa cür olardı.
Bu addımlar mənə elə gəlir, əgər bu reytinqə nəzərə alınsaydı, indeksdə Azərbaycanın yeri daha başqa cür olmalı idi.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyası sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz bu hesabatın qərəzli hazırlandığını deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində müəyyən işlər görülsə də, bir sıra sahələrdə hələ də korrupsiya var və beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında daha çox bu məqamlara diqqət yetirirlər. Amma buna baxmayaraq Zahid Oruc yenə də Azərbaycanın qiymətləndirildiyi bal və yerlə razılaşmır. O, bu yeri hədsiz şişirdilmiş və reallıqların tərif olunmuş nəticəsi hesab edir. Zahid Oruca görə bəzi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı korrupsiyalaşmış ölkə kimi təqdim etməklə həm də müəyyən məqsədlər güdürlər.
Azərbaycanı belə indekslərdə xüsusi yerə layiq görməklə, sonra dövlətlə, hökumətlə müəyyən davanı aşmaqla bəlli olur ki, kimsə özünün bəzən geosiyasi, bir hallarda real iqtisadi, korporativ və s. kimi maraqlarını
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva isə korrupsiyanı qavrama indeksində ölkənin qərarlaşdığı yerin yox, onun topladığı balın önəmli olduğunu bildirir.
İndeks 2010-cu ildə baş verən dəyişiklikləri özündə əks etdirir və 2010-cu ildə həqiqətən çox böyük dəyişikliklər baş verməyib.
Rəna Səfərəliyeva da əmindir ki, 2011-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə baxımından növbəti ilin hesabatında Azərbaycan 1-2 pillə yüksəkdə olacaq. O, bunu 2011-ci ilin yanvarından başlayan korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə ilə əlaqələndirir. O, hesabatın qərəzli hazırlanmasına dair fikirləri isə qəbul etmir. Korrupsiya qavrama indeksi dövlət qulluqçuları və siyasətçilər arasında mövcud olan korrupsiya haqqında təsəvvürlərin dərəcəsindən asılı olaraq dövlətlərin sıralanmasını müəyyən edir. O, ekspertlər və biznes dairələri arasında aparılan sorğular əsasında tərtib olunur.
Marif Çingizoğlu, Transparency International-ın bu ilki korrupsiya qavrama indeksinə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun korrupsiya metr səhifəsində tanış ola bilərsiniz və korrupsiya və rüşvətlə bağlı şikayətləriniz varsa Azadlıq Radiosunun şəffaflıq proqramına müraciət edin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bərəkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə
ülkede vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Naxçıvanda MTN aparılan, amma oradan ölüsü çıxan Turad Zeynalovun əhvalatını bir müddət öncə Azadlıq Radiosunun efirində müzakirə eləmişdi. Rəsmi versiyaya görə xəstəlikdən ölən Turadın ailəsi isə onun işgəncədən öldüyünü iddia edirdi. Ancaq şikayətlərinə Naxçıvanda baxılmadığını deyən ailə üzvləri indi Bakıya gəliblər, amma burada prokurorluqda da onları dinləyən olmayıb. Səbəblərini Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb.
Bu ilin avqustunda müəmmalı şəkildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində vəfat eləmiş Turac Zeynalovun ailəsi narahatdır. Onun xanımı Gülnar Zeynalovanın dediyinə görə qaynatası ilə noyabr 30-da Azadlıq Radiosunun canlı efirindəki çıxışından sonra ailəni hədələyiblər. Gülnar Zeynalovanın sözlərinə görə onlara zəng vuranda Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə rəisi olub. Həmin şəxs qaynana telefonda deyib.
Və oturmuşuz orada, gəlmək çıxartmışsınız ora, qoca kişiyi göndərmişsiniz ora. Deyiblər ki, qanun qarşısında indiyə qədər heç nə eləməmişik, cavab verəsiniz. Yəni, ora çıxdığınıza görə, o kaseti verdiyimizə görə.
Gülnar Zeynalova deyir ki, bu zəngdən sonra narahatdılar. 6 yaşlı oğluna və ya özünə nəsə edəcəklərindən qorxur.
Narahatdıq, bəli.
Turac Zeynalov Naxçıvan aeroportunda sürücü işləyib. Bu ilin avqustunda isə ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə iş açılıb. O, dövlətə xəyanətdə İrana cəsusluq etməkdə ittiham olunurdu. Ailəsinin sözlərinə görə Turac Zeynalovu 3 gün MTN təcridxanasında saxladıqdan sonra meydini veriblər. Ailə iddia edir ki, mərhum işgəncələr nəticəsində ölüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə başqa şey deyir. O, Turac Zeynalovun dəri xərçəngindən əziyyət çəkdiyini və bədənində müxtəlif şişlər olduğu üçün öldüyünü bildirir. Ailə üzvləri isə ölümdən təxminən 3 ay sonra Bakıya pənah gətirərək hüquq mühafizə orqanlarından yardım istəyir. Mərhumun atası Şuriyə Zeynalov.
Ailənin əmin amanlığını qoruyasınız, istəsəz əgər ekspertə göndərə bilərsiniz ölünü çıxartmağa. Ancaq buranın eksperti. Bizə Naxçıvan eksperti lazım deyil.
Bir də onu kim öldürüb xahiş eləyirəm cəzalandırsın.
Bəs Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi nəzarətinə götürə bilərmi? Nazirliyin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu hadisə ilə bağlı vaxtilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama verib və bütün detallara da orada aydınlıq gətirilib. Arif Babayevin diqqətinə çatdırırıq ki, ailəsi Turac Zeynalovun ölümündə məhz Naxçıvan MTN-ini günahkar bilir. Buna görə də Bakının bu işi nəzarətə götürməsini, meytin ekskumasiyasını istəyirlər. Bu dəfə Arif Babayev daha qısa cavab verir. Qoy onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası MTN-inə müraciət eləsinlər. Bu işi aparan Naxçıvan Muxtar Respublikası MTN-inin istintak şöbəsinin baş müstəntiqi Pərviz Hüseynovla gün ərzində əlaqə yarada bilmədik. İstintak şöbəsinin müdürünə də zəng vurduq. O sualımızı dinlədikdən sonra həmin adam deyiləm, deyərək telefonu qapatdı. Yer gəlmişkən ailə birinci dəfə deyil təhdidlə üzləşir. Şuriyə Zeynalov.
Prokurorluqda alimizə ruçkanı verdilər, dedi belə yazın. Balalarımla, özümdən qorxudan yazdım ki, mən oğlumun ölümünü dövlətə bağışlayıram.
Şuriyə Zeynalov onu da deyir ki, bir qədər əvvəl bu işlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğuna müraciət edib yardım istəyiblər. Amma onlara rədd cavabı verilib. Prokurorluqda hüquq təminatı və informasiya şöbəsinin müdiri Faiq Səfərova zəng vururuq. Deyir ki, məlumatsızdır, müraciətlər şöbəsinə zəng vuraq. Zəng vururuq. Özünü təqdim etməyən şəxs şöbədəki əməkdaşların bugün işə gəlmədiklərini söyləyir. Nəhayət Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyevin nömrəsini yığırıq.
Ki, mənim məlumatım yoxdur.
Həsən Hacıyev, Respublika Prokurorluğundan isə deyirlər ki, müraciət olunarsa Zeynalovların məsələsini araşdıracaqlar. Hadisəni ilk günlərdə araşdıran qurumlardan biri də reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu idi. RATEN rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, bir qədər öncə ailə təzyiqlə fikirləşdiyi üçün onlara müraciət edib və araşdırmalara son qoymasını istəyib.
Nə belə bir prinsip var? Yəni qurban özü istəmirsə onu müdafiə eləyək, biz müdafiə eləmirik.
Millət vəkili Rəcət Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qanzadə isə bu məsələnin parlamentə çıxarılmasına ehtiyac görmür.
Çünki parlament araşdırması olmayacaqsa məqsədi nədir? Belə isə belki cinayətkarlıqla bağlı hər hansı bir hadisə baş verib və yekun iclasında bu müzakirə olunur. Amma təbii ki, deputatın hüququ var. İstənilən hüquq mühafizə orqanlarına, istənilən dövlət qurumlarına sorğu göndərsin, məsələni şəxsi nəzarətinə götürsün. Baxın, mən də hüquq müdafiəsi olaraq, əgər belə bir ailənin bugün açıqlaması varsa ki, vaxtilə biz bunu hansısa səbəbdən deyə bilməmişik, təbii ki, biz onları diqqətlə dinləməli.
Çingiz Qənzadə deyir ki, Zeynalovların məqsədi şantaj və ya intiqam deyilsə, buyursunlar onları dinləməyə hazırdır. Zeynalovlar ailəsi Bakıda olduğu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyi planlaşdırır.
Şahnaz Bəylərqızı, Turaz Zeynalovun ölümü ilə bağlı video görüntüləri və onun ailəsinin Azadlıq Radiosuna müraciətlərini və bununla bağlı olan müzakirələri izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gələ bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda insan alveri, trafikinqlə mübarizə güclənib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi iddia eləyir. İnsan alverinə kimlər məşğul olur və həqiqətdə vəziyyət nə yerdədir, Kəbran Dilavəri araşdırıb.
Bu il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 70 cinayət faktı qeydə alınıb, 4 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib, 18 cinayətkar ifşa edilib. Aşkar olunan insan alveri qurbanlarının sayı isə 27 nəfərdir. Məlumatı dekabrın 1-də Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şıxəliyev verdi. Dövlət rəsmiləri deyirlər ki, ildən ilə Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə sahəsində vəziyyət yaxşılaşır. İnsan alveri qurban olduğunu deyən Gülnaz Əmirova isə iddia edir ki, bu vaxta can dövlət orqanlarından yardım ala bilmir.
Я не верю, чтобы мне кто-то помог, потому что
Mənə kiminsə kömək edəcəyinə heç inanmıram da. 40 yaşım var. Bundan sonra həyatımı qurmaq istəyirəm. Çünki mən də adamam. Bizim kimi adamlar heç kimə lazım deyil. Nə qədər dövlət qurumlarına müraciət elədim, mənə heç kim kömək eləmir.
Такие люди, как мы, никому никогда не нужны. И кто мне не помог?
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şıxəliyev isə deyir ki, insan alveri qurbanlarına hüquqi, tibbi, psixoloji yardımlar göstərilir. Yardım almaq üçün gərək olar ilk növbədə özləri haqqında polis məlumat versinlər. O deyir ki, qurbanların cəmiyyətə uyğunlaşma proqramları həyata keçirilir, işə düzəlmələrinə kömək göstərilir, peşə kurslarına yönəldilir. Əgər SSR-in dağıldığı ilk illərdə Azərbaycan adı insan alveri ilə bağlı daha çox mənşə ölkə kimi tanınırdısa, son illər təkcə mənşə deyil, təyinat, tranzit ölkə kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 2006-cı ildən könüllü geri qaytarma qaydalarını həyata keçirir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin proqram rəhbəri Nailə Cəfərova deyir ki, 2007-ci ildən qurbanlar bağlı azalma müşahidə olunur.
Könüllü geri qayıtma dedikdə 2006-cı ildən 2011-ci ildə qədər 34 qurbana yardım göstərmişik. Həm Azərbaycandan öz ölkələrinə geri qayıtmaq üçün, həm də Azərbaycanlı qurbanların xarici ölkələrdən Azərbaycana qayıtması üçün. Azərbaycan qadınları üçün əsas etibarilə təyinat ölkəsi Türkiyədir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Biraz yəni son illərdə İran da təyinat ölkəsi kimi istifadə olunur. Rusiyadır. Yəni əsas təyinat ölkələri bunlardır.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova da son vaxtlar insan alveri qurbanları arasında azalmalar olduğunu deyir.
Əvvəlki illərə nisbətdə daşınmalar azalıbdır. Bu daşınmalar yenə həmənki marşrutlar üzrədir. Yeni təyinat ölkələri qeydə alınmayıb. Əvvəllər Pakistan mövcud idi, Hindistan mövcud idi. Artıq bu ölkələrlə bağlı daşınmalar bağlanıb. İran da az miqdardır. Rusiya ilə bağlı əvvəllər yox idi. Sonra aşkarlandı ki, Rusiya daşınmaları mövcuddur. Ən çox Türkiyədir. Türkiyənin güclü əməkdaşlığa böyük idi.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Matthew Bryce dekabrın 1-də jurnalistlərə açıqlamasında dedi ki, son aylar insan alveri problemi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq eləyirlər.
Görürük ki, Azərbaycan bu sahədə düşündüyümüzdən daha çox mübarizə aparır. Ancaq çox təcili vaxtda digər işlər görülməli, addımlar da atılmalıdır. İnsan alveri ilə məşğul olan şəxslərin kimliyindən asılı olmayaraq onlara qarşı iki vacib addım atılmalıdır. Birincisi, onlar qanun çərçivəsində içində təqib olunmalı. İkincisi isə həbs olunmalıdırlar. İnsan alveri qurbanına çevrilməmələri üçün həm də küçədə yaşayan uşaqlar qeydiyyat alınmalı. Onlar qorunmalıdır. Hesab edirəm ki, biz bircə işləyərik. Azərbaycanda bu dəhşətli cinayətə qarşı mübarizədə irəliləşlər əldə edə bilərik.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şıxəliyev deyir ki, bu il beynəlxalq axtarışda olan 3 nəfər Interpol xətti ilə tutulub. Hazırda 17 nəfər beynəlxalq axtarışdadır. Bir insan alverçisi bu yaxınlarda Pakistanda ölüb. Məcburi əməklə bağlısa bu il 2 cinayət faktı qeydə alınıb.
Kəbiran Dilavərri.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bugün dekabrın 1-i Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür. Ötən ay BMT-nin açıqladığı rəqəmlərə görə dünya üzrə HIV virusu ilə bağlı xəstəliklərdən ölənlərin sayı azalıb, çünki onların yarıya qədər artıq dərmanla müalicə oluna bilir. Bəs Azərbaycanda necə? Durna Səfəri bu suallara cavab arayır.
İnsanın immun çatışmazlığı virusu, HIV daşıyıcıları ayrıseçkilik qovulduğundan şikayətlənirlər. Deyirlər ki, elə ailələr var ki, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu barədə məlumatsızlar deyə ayrıseçkilik qoyurlar. Məsələn, qabqacaqlarını ayırırlar, paltarlarını ayrı saxlayırlar və s. Hətta elə ailələr var ki, yoluxarlar deyə evlərindən qovduqları da olub. Tahir Səmədov bir neçə ildir ki, HIV daşıyıcısıdır. Deyir ki, bu virus barədə yalnız ona yoluxandan sonra öyrənib. Üst tutduğu ictimai təşkilatın sayəsində Tahir özü də Gürcüstan əziyyət çəkənlərə maarifləməkdə kömək edir. 2011-ci ilin 11 ayı ərzində Azərbaycanda 476 yeni HIV yoluxma faktı aşkar olunaraq qeydə alınıb. Onlardan 465-i Azərbaycan vətəndaşı, 11 nəfəri isə əcnəbilərdir. Bu yoluxma hallarının 57.6% inyeksion narkotik istifadəsi nəticəsində baş verib. Qiçlə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova bu barədə məlumat verib.
Və bunların arasında
Azərbaycanda qiçlə mübarizə mərkəzinin saxlanması üçün maliyyə vəsaitinin 50% dövlət büdcəsindən, 50% isə qiç, vərəm və malariya ilə mübarizə üzrə qlobal fonddan ayrılır. Həqiqət Qədirova belə deyir.
Təxminən 5 il ərzində qiç xidmətinə ayrılan pullar ən azı bir hardasa bir 4 dəfə artırılır. Və hal-hazırda bu dermanlarda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ayrı bir preparatlar çox bahalı dermanlarda.
Azərbaycan hökumətinin qiçlə mübarizəyə ayırdığı vəsaitin dəqiq məbləği barədə isə Həqiqət Qədirova məlumat verməyib. Bir il ərzində bir narkotik istifadəçisinə profilaktik tədbirlər üçün xərclənən vəsait $55. Amma həmin şəxs IV yoluxsa, onun ARV terapiyasına çəkilən xərc bundan qat-qat çox olacaq. Bunu Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyib. Ekspertin fikrincə, qlobal fond Azərbaycanda hiç xidmətlərini maliyyələşdirməsini dayandırsa, IV daşıyıcıları ciddi problemlə üzləşə bilər.
İndi qlobal fondun vəsaitləri var, bizim proqramlar həyata keçirilir, digər deməli tədbirlər də, tutaq ki, regional laboratoriyaların güclənməsi Amma qabal fon sabah çıxıb getsə, maliyyə azalsa, onda təbii ki, çətinliklə üzləşərik. Ona görə də biz çalışırıq ki, elə 50 il olaraq çalışırıq ki, 2015-ci ilə qədər bu proqramlar, qabal fon vəsaitlər, başı çatana qədər həm zərər salması proqramlarında dövlət dəstəyi olsun, həm də ARV terapiya dövlət hesabına bütünlüklə maliyyələşdiririz.
Azərbaycanda ilk dəfə HIV infeksiyasının aşkar edildiyi 1987-ci ildən 2011-ci ilin 1 dekabr tarixinə dək 3199 nəfər HIV daşıyıcısı qeydə alınıb. Onların 81.8% kişilərdir. İndiyə tək qiçdən dünyasını dəyişən azərbaycanlıların sayı 416 nəfərdir. Onlardan 46-sı 2011-ci ildə ölüb.
Durna Səfərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Azərbaycan Korrupsiya İndeksinə görə 183 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bugün yayılmış illik hesabatında belə deyilir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 64-cü, Ermənistan isə siyahıda 129-cudur. Azərbaycanda minimum əmək haqqı artırılıb. Dekabrın 1-də imzalanmış sərəncama əsasən ölkədə minimum aylıq əmək haqqı 10% artırılıb ki, bu 93 manat 50 qəpik deməkdir. Avropa Birliyi daha 180 İran şirkəti və mülkü şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Qərar cümə axşamı Avropa Birliyi ölkələri xaricilər nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə qəbul olunub. Brüssel görüşündə həmçinin Suriyaya qarşı sanksiyaları kəskinləşdirilməsi qərarı alınıb. Bundan əvvəl Suriyaya qarşı Ərəb Dövlətləri Liqası da sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Misirdə parlament seçkilərinin ilkin nəticələri müsəlman qardaşları hərəkatının irəlidə olduğunu göstərir. Həmçinin qatı mühafizəkar İslamçı Salafi qrupunun yetərincə səs topladığı bildirilir. Bu saatda qısa xəbərlər bu qədər.
SSRİ dağılanda siz hardaydınız?
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Sizə cəlb edici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süquti ilə bağlı salnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və verişin axırında dindən danışacağıq. Öncə Misirdə, bayaq da xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi, müsəlman qrupların siyasi hakimiyyətə gəlmək ehtimallarının artmasından danışırıq Natiq Zeynalov reportajında.
Misirdə müsəlman qardaşlığı təşkilatının təmsilçiləri parlament seçkisində böyük qələbəyə ümid edirlər. Noyabrın 28-i və 29-unda keçirilən seçkinin ilkin mərhələsi Misirin 27 əyalətindən hələlik cəmi 9-unu əhatə edir. Amma artıq seçkilər keçirilən bu 9 əyalət həll edici ola bilər. Çünki bura Misirin paytaxtı Qahirə, ikinci böyük şəhəri Aleksandriya, həmçinin bir neçə kənd yerləri daxildir. Həmin əyalətlərdə keçirilən seçkinin nəticələri dekabrın 1-də axşam elan olunmalıdır. Siyasi təhlilçilər bildirirlər ki, vətəndaşların bu seçkidə görünməmiş fəallığı müsəlman qardaşlığının qələbəyə ümidlərini artırıb. Bu təşkilat Misirin bu ilin fevralında hakimiyyətdən qovulan prezidenti Hüsnü Mübarəkin 30 illik hakimiyyəti dövründə qadağan olunmuşdu, amma rejimin ən böyük müxalifəti kimi mövcudluğunu saxlayırdı. Misirin seçkilər üzrə Ali Komitəsinin rəhbəri Abdülmoz İbrahim də bildirir ki, milyonlarla insanın seçkidə iştirak üçün növbəyə dayanacaqları onlar üçün də gözlənilməz idi.
Seçki məntəqələrinin qarşısında kütlə toplaşmışdı, bu gözlənilməz idi.
İndi müsəlman qardaşlığı tələb edir ki, yeni hökuməti parlamentdə çoxluq təşkil edən qüvvə formalaşdırmalıdır. Bu isə indi ölkəyə rəhbərlik edən hərbi şura ilə ciddi fikir ayrılığı deməkdir. Fevraldan bəri Misirdə hakimiyyətə nəzarət edən hərbi şura hökuməti özünün formalaşdıracağını, parlamentin isə onu buraxmağa səlahiyyətlərinin olmayacağını bildirir. Onlar həmçinin yeni konstitusiyanın yazılmasında da parlamentin bir neçə vacib səlahiyyətini əlindən almağa çalışırlar. Müsəlman qardaşlığının Azadlıq və Ədalət Partiyasının lideri Məhəmməd Mursi noyabrın 29-unda Qahirədə bir daha bəyan edib ki, yeni hökuməti parlamentdəki çoxluq digər partiyalarla koalisiya şəklində formalaşdırmalıdır. Bu partiyanın rəsmilərindən olan Sübhi Salih də bildirir ki, Mursinin bəyanatı hərbi şuranın təkbaşına hərəkət edə bilməyəcəyinə bir mesajdır. Onun fikrincə, Azadlıq və Ədalət Partiyası parlamentdə yerlərin azı 50%-ni qazanacaq. Amma Misirdə təhlilçilər müsəlman qardaşlığının da sürprizlə qarşılaşa biləcəyini istisna eləmirlər. Çünki Misirdə parlament seçkisi uzun prosesdir. Bundan sonra yanvarın 11-nə qədər daha 2 dəfə müxtəlif əyalətlərdə seçkilər olmalıdır. Onun da ardınca gələn ilin martında parlamentin yuxarı palatası üçün daha 3 mərhələdə seçkilər olmalıdır. Daha çox Misirin kənd yerlərində nüfuzlu olan ultramühafizəkar sələfilər də bu seçkidən çox güclü çıxa bilərlər. Müsəlman qardaşlığı ilə müqayisədə sələfilər daha sərt xətt tərəfdarlarıdır. Onların namizədləri müsəlman qardaşlığının səslərini parçalaya bilər. eyni zamanda əsas liberal dünyəvi qrupun, Misir blokunun da bəzi əyalətlərdən güclü çıxacaqları gözlənir. Bu qrup müsəlman qardaşlığına qarşı çıxış eləyir və Misirdə dünyəvi sistemin qurulmasına çağırır. Həmin qrupa Azad Misirlilər Partiyası, Ziyalılar partiyalara üzv olmayan, amma siyasi cəhətdən fəal fərdlər Misirin xristiyan liderləri daxildir.
Natiq Zeynalov
Azadlıq FM
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM
Azadlıq FM bu axşam görüşünüzə eləcək. Axşam saat 11-də hələ isə kontekst davam edir və sonda Avropada kilsə satıb pul qazanmaq eşqinə düşən iş adamından danışacaq. Serbiyada bir iş adamı səyyar kilsə satışı təşkil etməyi planlaşdırır və artıq bəzi kilsələrdən satıb da. Amma Allahın evi deyilən kilsənin satılması və alınması nə dərəcədə düzgündür? Səadət Akif qızı bundan danışacaq.
Manchis ailəsi Serbiyada gəlirli bir biznesə başlayıb. Onlar həyatlarında istənilən adama ibadət etməsi üçün çatdırıla biləcək mini kilsə quraşdırıblar. 5 tonluq daş və poladdan tökülmüş kilsə, xaç, zəng gülləsi və freskalarla təchiz olunub. Mini kilsədə 15 adam ibadət edə bilər. Serbiyanın cənubundakı Niş şəhərinə yaxın Qadzinhandada yaşayan Svetislav Mansis və onun oğlu Göran belə bir layihəyə imza atıblar. Mansis Grant Design kompaniyasının təsisçisi Svetislav Mansis Azadlıq Radiosunun Balkan xidmətinə deyib ki, orduda kiçik kilsələrdən istifadə edilməsi onun ağlına bu ideyanı salıb. O deyib ki, tezliklə mobil kilsələr üçün geniş bazar tapılacağını anlayıb.
Bu şənliyin keçirildiyi hər bir restoranda, otellərdə, motellərdə, hospitallarda belə bir kilsəyə ehtiyac ola bilər. Fikirləşirik ki, yalnız Serbiya Ortodoksal Kilsəsinin xeyirduasına ehtiyacımız var. Başqa tikintiyə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Biz bunu yük maşınına qoyuruq və lazım olan ünvanı aparırıq. Kilsə freskalarla bəzədilib. Sizə yalnız kabeli götürüb elektriklə birləşdirmək qalır və artıq 10 dəqiqə hazırsınız. Zəng 17 kiloqramdır. Səs üçün üpürt çəkirsən, amma bu elektron ola bilər.
Mini kilsə internetdə də sifariş edilə bilər. Ən ucuz $16,000 ola bilər. Eyni zamanda qiymətlər müştərinin sifarişinə uyğun olaraq dəyişə bilər. Yəni daşın materialı, xaçın zəngin və mehrabın ölçüsü qiymətə təsir eləyəcək. Svetislavın oğlu Göran deyir ki, kilsələr artıq ictimai diqqəti çəkib.
Adamlar bizdən bu barədə soruşur. Bəziləri böyüyünü istəyir, bəziləri daha kiçiyini. Hələ ki, bu təcrübə üçün ilk modeldir. Biz hələ ki, bazarı öyrənmiş. Kiçik kəndlərdə yaşayanlar bizi çağırırlar və deyirlər ki, onlara böyük kilsə lazım deyil. İstədilər ki, əsas meydanda qoysunlar. Özəl Svink qəbristanlığında bir adam bizimlə əlaqə saxladı. Həmçinin həftə sonu getdiyi evinə kiçik bir kilsə qoymaq istəyən bir nəfər də layihəmizə müştəri çıxıb. O cümlədən Belqrad müstəki restoranın rəhbəri ilə də danışmışam.
Mansis ailəsi deyir ki, onlar zəmanədən geri qalmaq istəmirlər. Əgər bugün hər şey satmaq mümkündürsə, onlar soruşurlar ki, niyə də kilsəni yox. Belqradlı sosioloq Ratko Bazoviç bu layihəni tənqid edir.
Görünür ki, köməyə ehtiyacımız olduğu, amma onu tapacağımız halda laqeydliyimizin, bicanəliyimizin dairəsi genişlənir. Heç bir adekvat siyasət yoxdur, mədəniyyət yoxdur, heç bir şey daha rasional deyil. Bizim də hər şeyin şov biznesə çevrildiyi populist bir dalğanın qüvvəsi ilə idarə edilirik. Bu hekayənin bütün hissəsidir.
Belqrad Universitetinin professoru Ljubisa Raçika görə isə mini kilsəyə aidəlik Serbiya Ortodoksal Kilsəsinin cəmiyyətə artan təsirinin təzahürüdür.
Kilsə 25 il ərzində hücuma məruz qalıb və dövlət tərəfindən dəstəklənir. Biz kilsə dövləti olmuşuq. Bizim demək olar ki, ikona, keşiş olmayan dövlət strukturumuz yoxdur. Onlar hər yerdədir. Polis, ordu, nazirliklər, universitetlər, məktəblər, uşaq baxçılar hər yerdə. Hətta kiçik kilsə simvoludur. Mənim kifayət qədər pulum var ki, belə kilsə sifariş edim və keşiş dəvət edim. Bununla da güya bizim günahlarımız bağışlanacaq. Və bununla dünyaya göstərim ki, mən həyatında kilsəsi olmayanlardan daha yaxşı serbəm. Demək istəyirəm ki, Serbiya, serblər və bura gələn qonaqların ölkəsidir.
Mansis ailəsi deyir ki, mobil kilsə sifarişi alıblar, amma hələ hər hansı sifariş yerinə getirilməyib, çünki onlar ortodoksal kilsə rəsmlərindən icazə almalıdırlar ki, mini kilsə qayda və standartlara uyğun qurulsun. Svetislav Mansis ümid edir ki, bu tezliklə olacaq.
Biz Nisin ekskopundan xeyirdua almağa hazırlaşırıq. Biz artıq danışıqlar aparmışıq, onlar kilsəni yoxladılar və bu həftənin sonu biz onların xeyirduasını alacaq.
Belə, Serbiyada səyyar kilsə satıb pul qazanmağa işinə düşən iş adamının ideyasından Səadət Akif qızı danışdı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efrində işitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həmsinin foto və video reportajlar şəklində də Azadlıq Radiosunun internet ünvanında azadlıqradios.az səhifəsində oxuya bilərsiniz və forum və sorğularımıza qatılmaqla fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə belə çinizməyədim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.